Izrael není zemí všech svých občanů. Je to národní stát výhradně občanů židovských. Tato slova adresoval izraelský premiér Benjamin Netanyahu arabské menšině. Možná ale byla určená spíš pravicovým izraelským voličům, protože už 9. dubna budou rozhodovat o složení budoucího Knesetu a vlády. Benjamin Netanyahu tentokrát vůbec nemá jisté, že premiérské křeslo obhájí. Své voličské základně často vykresluje arabskou menšinu jako bezpečnostní hrozbu. Arabština je přitom rodným jazykem každého 5. izraelského občana. Až do loňska byla i úředním jazykem Izraele. Kdo jsou Arabové, kteří mají pas se 7-ramenným svícnem a jak se jim v židovském státě žije? O své pohledy se podělí izraelsko-arabský politolog Tel Avivské univerzity Amal Jamal a izraelsko-židovský analytik a komentátor Markus Šef. Od mikrofonu vás z Tel Avivu zdraví Štěpán Macháček.
Zaostřeno.
Z několika historických javských mešit se při západu slunce ozývá volání k modlitbě a jen několik málo lidí do mešity opravdu zamíří.
Jaffa je smíšené město. Žijí tu Židé i Arabové. Teď je tu pro nás, Araby, situace těžká. Naše rodiny tu dřív vlastnily spoustu domů, lidé ale v posledních letech odcházejí.
Říká 33-letý Nizar, majitel kavárny ve Staré Jafě. Tento historický přístav je už úplně pohlcený rostoucím Tel Avivem a Jaffa je dnes jediným místem v této části Izraele, kde částečně zůstalo původní arabské obyvatelstvo.
Ceny bydlení tady vyletěly tak nahoru, že si to mladí vůbec nemůžou dovolit. Když chce otec pořídit synovi bydlení, musí mu koupit byt v nějakém jiném izraelském městě, kde je levněji.
Líčí Nizar. Jaffa je krásné místo, je to jediný kousek dávnější historie v celém Tel Avivu. Uprostřed jinak plochého pobřeží stojí na vyvýšenině přímo nad mořem. Není proto divu, že ji objevili developeři. Vykupují tu pozemky a stavějí luxusní byty. Ty jsou ale pro zdejší Araby cenově nedostupné. Ekonomický tlak je tak z Jaffy postupně vyhání.
Nálady izraelské společnosti se v poslední době vyostřily a Arabové hledají práci u židovských firem stále obtížněji. Vždyť jste to viděl, jakou kampaň vedl vítěz voleb. Štval proti Arabům, varoval, že Arabové se houfují u voleb. Vyznělo to, jako by Žid varoval před teroristy.
Dodává Nizar. Muhammad Darawishe je politický analytik a pochází ze severu Izraele, z více prosperující arabské enklávy, než je ta v Jaffě. Arabové se s životem v Izraeli museli smířit a Muhammad Darawishe tento proces popisuje.
První generace mého dědečka, prohrála válku a zažila podrobení a kapitulaci. To bylo po válce v roce 1948. Další generace, to byla generace mého otce, řešila, jak si v této zemi zachovat existenci. Naše třetí generace už nemá komplex z prohrané války ani z nižší úrovně oproti židovské společnosti. Snaží se místo toho do společnosti integrovat na základě rovnoprávnosti.
Politolog Muhammad Darawishe připomíná, že mezi izraelskými Araby je teď velký počet například vystudovaných lékařů, lékárníků a zdravotních sester.
Moje dcera studuje na Hebrejské univerzitě lékařství. Chce pracovat v izraelské firmě, která vyrábí špičkové lékařské přístroje. Jsme realisté, pro nás není trhem práce Západní břeh, Jordánsko nebo Irák. Naším trhem práce je Tel Aviv, Nahariya nebo Haifa.
Dodává politolog Muhammad Darawishe. Izraelští Arabové nebo také Arabové 48, případně izraelští Palestinci, jsou původní obyvatelé tehdejší mandátní Palestiny, kteří během arabsko-židovské války v roce 1948 neutekli z domovů, ani je nikdo nevyhnal. Zůstali ve svých vesnicích a městech a po vzniku Izraele se stali izraelskými občany. Někteří z nich si dodnes stěžují na diskriminaci od izraelských úřadů. Jiní jsou spokojení s životní i společenskou úrovní, kterou jim rozvinutá izraelská společnost poskytuje.
Možnosti uplatnění závisejí na úspěchu ve škole. Kdo má nejlepší hodnocení, má pak lepší šance dostat dobrou práci. Závisí to tedy na kvalitě studia, ne na tom, jestli jste Arab nebo Žid.
Mariam se mě potkala na zahradě kampusu Tel Avivské univerzity. A mezi studenty tady slyším arabštinu velmi často. Mariam studuje elektrotechniku.
Mluvím o našem oboru, kde skutečně hrají roli dovednosti, ale umím si představit jiné obory, kde ta rovnost příležitosti mezi Araby a Židy není za stolik stoprocentní. Třeba v sociálních službách, ve školství a podobně. Já ale mířím do high-tech firem tady v Tel Avivu a znám spoustu Arabů, kteří tam pracují.
Mariam je ze severu Izraele, kde Arabové tvoří většinu obyvatelstva. Žádným zásadním překážkám prý sice jako Arabka nečelí, ale blízkovýchodní problémy na ní doléhají.
Popravdě raději bych žila někde v poklidném zahraničí, třeba v Kanadě nebo v Norsku. Někde, kde je mír. Tady se pořád řeší, kdo je Arab, kdo je Žid. Prostě pořád něco. Doufám, že se nakonec někam odstěhuju.
S Mariam tu popíjí kafe z kelímku i její spolužečka Lín. Obě pocházejí ze stejného prostředí.
Já to vidím tak, že kdo touží něčeho dosáhnout, dosáhne toho bez ohledu na svou identitu nebo původ. Pro mě to tady v Tel Avivu bylo zpočátku těžké. Jsem holka z malé arabské vesnice. Kolem nás žádní Židé nebydleli, takže v hebrejštině jsem nebyla úplně silná, ale nakonec jsem si zvykla.
Také Lín říká, že v Tel Avivu žádné problémy jako Arabka nemá a když bude možnost a práce, ráda v největším izraelském městě zůstane. Haifa na severu Izraele je smíšené arabsko-židovské město. V tamní velké státní nemocnici Rambam řídí oddělení gastroenterologie doktor Iyad Chamaisi.
V poslední době je mezi izraelskými Araby celá řada vzdělaných lidí. Nás je 6 sourozenců, 3 jsme lékaři a 3 jsou právníci. Zvládli jsme všichni vystudovat a dostali jsme se na slušná místa. Určité překážky ale zůstávají.
Naznačuje doktor Chamaisi s tím, že jistá nerovnost panuje například na vědeckých pracovištích.
Studium na univerzitě to bylo naprosto bez problémů. Při práci a výzkumu v nemocnici už ale ty překážky pociťuju. Třeba financování projektů nikdy k nám nebyly tak štědří jako k židovským kolegům.
Izraelští Arabové většinou mluví naprosto plně hebrejsky, není to ale od malička automatické.
Když jsem vystudoval střední školu, nebyla moje hebrejština nic moc, tak jsem šel chvíli pracovat k Židům, abych se naučil. Pak už jsem se hlásil na univerzitu bez problémů.
A jaké jsou vztahy mezi lékaři a pacienty, když je každý z jiného etnika?
Za den mám třeba 12 pacientů, 8 z nich jsou Židé a 4 Arabové a nikdy žádný problém nenastal. Já přistupuju k pacientům bez rozdílu stejně a cítím, že ani pacientům nijak nevadí, že je ošetřuje arabský lékař.
Říká doktor Iyad Chamaisi z nemocnice Rambam v Haifě. A arabských lékařů podle něj rychle přibývá. Zatímco před 10 lety byli prý na oddělení 2, dnes jich tu působí už 5.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
19. července loňského roku schválil Kneset zákon o národním státě. Nový základní zákon definuje Izrael jako národní stát Židů. Arabština tím například přišla o status úředního jazyka, který měla od založení Izraele. Zákon rozpoutal debaty o národním versus občanském státě a Arabové jakožto hlavní etnická menšina se jim cítí ohrožení. Z řad izraelských Arabů pochází politolog Amal Jamal, který působí na Tel Avivské univerzitě.
Netanyahuova předvolební retorika svědčí o tom, že se izraelská společnost začala měnit směrem ke konzervativním pravicovým postojům. Rezignuje na svůj občanský princip a začíná se na Araby dívat jen z logiky síly. Téma se stále více ideologizuje. Na Araby se začíná ukazovat jako na bezpečnostní hrozbu. Netanyahu teď usiluje o podporu od co největší části židovského obyvatelstva. obyvatelstva pro svou stranu Likud. Proto se snaží izraelské Araby delegitimizovat. Duchovní otec strany Likud Zev Žabotinský vždy mluvil o Arabech jako o neoddělitelné součásti židovské vlasti. Dnešní Netanyahuova retorika je úplně jiná. Stejně jako loni přijatý zákon o národním státě židů odráží hluboké politické a ideologické změny v izraelské společnosti.
Už se nějak loňský zákon o národním státě projevil v praxi? Odpovídá jeho dopad obavám, které jeho přijetí vzbuzovalo?
Největším nebezpečím toho zákona je, že legitimizuje určitý přístup k arabské menšině. Podstatný je tedy už duch tohoto zákona. Bez pochyby ale bude mít důsledky i v praktické úrovni. Vezměme si jako příklad postavení arabštiny. Až do loňska bych býval mohl v Knesetu, tedy na půdě parlamentu, mluvit arabsky. Také u soudu jsem mohl požádat o používání arabštiny. Měl jsem na to právo, protože arabština byla úředním jazykem. Žádný konkrétní případ jsem ještě nezaznamenal, ale jisté je, že teď už to možné nebude. Arabština přestala být oficiálním jazykem Izraele. Zákon se v praxi projeví také v oblasti obytné výstavby. Stát teď může oficiálně nechat stavět obytné celky, které mají být určené výhradně pro židy. Arabové tam nesmějí bydlet a vlastnit byty. Já to proto vidím tak, že rasismus pronikl přímo do základních zákonů Izraele.
Arabové v Izraeli se účastní voleb do Knesetu, mají své politické strany, loni dokonce v parlamentu posílili, protože se jejich politické strany spojily do jedné kandidátky. Ovlivní zákon o národním státě také volební strategii arabské menšiny v nadcházejících volbách?
Volební strategii izraelských Arabů ovlivní více věcí. Prvním faktorem je Netanyahuova rétorika a rétorika ještě pravicovějších stran, jako je Židovská síla, Nová pravice, Šás nebo Náš domov Izrael. To jsou všechno pravicové strany, které chtějí zbavit arabské hlasy legitimity. Katastrofou je ale prohlášení modrobílé koalice v čele s Benny Gantzem, že při sestavování koaliční vlády nebude spolupracovat s představiteli arabské menšiny, protože chce koalici čistě židovskou. Druhým faktorem je právě zákon o národním státě. Spousta Arabů se totiž po jeho přijetí ptá, proč by se vlastně měli nadále účastnit voleb. Třetí faktor představuje rozpad společné arabské kandidátky z minulých voleb. V roce 2015 byla společná kandidátka jasnou volební strategií izraelských Arabů. Jejich účast ve volbách se zvýšila o 6%. Byla to taková chvilka naděje, že se Arabové dokážou politicky sjednotit.
Arabové v Izraeli mají vyšší průměrnou životní úroveň než Arabové v okolních zemích. Využívají kvalitního vzdělávacího systému, mají své arabské školy. Mohli by tedy být spokojení, přesto si stěžují na diskriminaci ze strany státu. Můžete uvést některé příklady této diskriminace?
Oh yeah, of course. I mean, look at, let's say, land for housing, basic example.
Podívejte se například na přidělování půdy pro výstavbu domů a bytů. Židovským stavebníkům stát přiděluje půdu bez problémů po celé zemi. Arabům ale stát přidělil jen 0,25% ze všech stavebních pozemků. Arabové přitom tvoří 20% obyvatelstva. Je to výrazný nepoměr. Vezměme si město Nazaret. Arabská část Nazaretu má 74 tisíc lidí. Židovská část pak 36 tisíc. Přesto získala židovská část čtyřnásobnou rozlohu pozemků pro novou výstavbu oproti části arabské. A zatímco pro židovskou část byl vytvořený územní plán na 30-40 let dopředu, arabská část nemá plán žádný a nemá se tudíž kam rozšiřovat. Porovnejte si také stav infrastruktury v židovských a v arabských městech. Ten rozdíl je drtivý.
In the schools the same thing. In the infrastructure, look at the infrastructure of Arab cities and Jewish cities.
Přesto polepšili si Arabové od vzniku Izraele v roce 1948 i sociálně?
The Arab community has built actually
Arabská komunita si v Izraeli vybudovala vzdělanou střední třídu. Bylo to ale spíš státu navzdory, než s jeho podporou. Podívejte se na židovské imigranty z bývalého Sovětského svazu, kteří se postupně do izraelské společnosti integrovali během posledních 20 let. A srovnejte jejich průměrné příjmy s příjmy palestinské komunity, která tu žije stovky let.
Na rozdíl od Palestinců na západním břehu či v Gaze mají Palestinci či Arabové v Izraeli izraelské občanství i cestovní pas. Když vy jakožto izraelský Arab cestujete do arabských zemí, jak se tam na vás dívají, když jim ukážete izraelský pas?
To je případ od případu. Dřív nás jiní Arabové často považovali za zrádce. Dnes si už víc lidí uvědomuje, že my jsme Palestinci, kteří po roce 1948 zůstali na izraelském území a stali se tak izraelskými občany. Berou to tak, že jsme byli do téhle situace donucení. Ale jiní se zase bojí, že můžeme být špioni, kteří pracují v izraelských službách. A pak jsou lidé, kteří o politice a historii nemají ponětí. A ti se hodně diví, když vidí Araba s izraelským pasem. Třeba když jsem letěl do Egypta. Hodně lidí tam bylo udivených. Ovšem zkušení obchodníci na slavném káhirském bazar Khan al-Khalili věděli moc dobře, co jsme zač. Už z dálky mě zdravili. Hello, marhaba, shalom. Oslovovali mě hebrejsky, i když věděli, že jsem Arab. Dobře věděli, že kupní síla izraelských Arabů stojí za snahu mě přilákat. Byl jsem i v Tunisku. Tam někteří mou situaci chápali, ale jiní ode mě utíkali a báli se mě.
Pohled izraelské židovské většiny na arabské spoluobčany by v Jeruzalémě poskytl Markus Šef, komentátor a analytik Institutu pro mír a kulturní toleranci v učebnicích.
They're an integral and important part of Israel's cultural makeup. Israel is made up of.
Arabové jsou neoddělitelnou a důležitou součástí izraelského kulturního mixu. Ten se stává z několika skupin obyvatel a z několika náboženství. Tvoří ho židé, muslimové, křesťané, praktikující věřící i lidé nábožensky chladní. Je to opravdová mozaika. Součástí Izraele jsou všichni. Izraelští Arabové jsou zvlášť důležitou složkou obyvatel této země a jsou velmi úspěšnou skupinou. Podívejte se jen na údaje o hrubém domácím produktu. Podívejte se na zdravotní statistiky, na údaje o vzdělávání. Arabové tam rozhodně vykazují špičkové výsledky. Ostatně úplně nejlepší školou v Izraeli je jedna druzská škola. Druzové jsou přitom v podstatě muslimští Arabové. Jejich úspěch v Izraeli je úžasný a oni z Izraele nikam jinam nechtějí. Občas zaznívá názor, že když vznikne palestinský stát, tak se izraelští Arabové velmi rádi stanou jeho součástí. Stačilo by prý trošku překreslit hranice kolem některých měst a vesnic. Já jsem rozhodně proti takové myšlence. Jsem proti ní hlavně proto, že jsou proti ní sami izraelští Arabové. 93% z nich chce zůstat součástí Izraele. Nechtějí se stát občany budoucího palestinského státu.
Kromě drůzů, ale většina Arabů stále neslouží třeba v izraelské armádě nebo v policejních silách. Je to jen otázka času, kdy se zapojí, nebo je to nějaký dlouhodobý postoj?
Dokud bude pokračovat izraelsko-palestinský konflikt, nebudou se chtít do bezpečnostních složek zapojit. A já jim rozumím a dává mi to smysl. Mají totiž rodinné, historické i náboženské vazby s Palestinci na druhé straně hranice. Když třeba žijete v al-Fahm, největším arabském městě v Izraeli, tak jste 5, 6, 7 kilometrů od palestinského západního břehu, kde máte nejspíš část rodiny a jste s nimi ve spojení. Proto izraelským Arabům naprosto rozumím, že nechtějí v armádě sloužit. Jsem přesvědčený o tom, že mír by jim přinesl uzavření kruhu otázek kolem jejich identity. Pro Palestince, Araby i Izraelce. Mezi těmito identitami by pak nebyly žádné rozpory. Tohle by byla rozhodně jedna z výhod, které by mír s Palestinci izraelským Arabům přinesl. Arabové ale zastávají v Izraeli jiné významné funkce, než je služba v armádě nebo v policii. Jsou zastoupeni na nejvyšším soudu, vedou některé velké izraelské nemocnice, to jsou přece skvělé věci. A rozhlédněte se kolem sebe, běžte se podívat do nějakého nákupního střediska v Izraeli. Zajděte si do Malhamolu, který je odsud jen pár kilometrů. Uvidíte židy i Araby společně nakupovat, pracovat i podnikat. Tohle je Izrael, ve který jsme doufali a který teď máme. Konflikt s Palestinci ale zůstává a musíme ho vyřešit.
Je dnešní přístup izraelských úřadů k izraelským Arabům stejný jako přístup k izraelským Židům? Arabové si stěžují na určitou diskriminaci, na to, že jim stát neschvaluje výstavbu na rozdíl od židovských projektů.
Distribuce prostředků pro místní správu je důležitá a měla by se jí věnovat pozornost. Tak jako v mnoha zemích, kde je nerovnoměrnost v rozdělování prostředků mezi velkými městy a venkovem, tak i my máme tento problém. Popravdě to ale mnohem víc souvisí s tím, na kterém místě žijete, než s etnickou příslušností. Pokud jste izraelský Arab a žijete v Tel Avivu nebo Jafě, což je židovsko-arabské město a zároveň hlavní metropolitní oblast Izraele, tak jste ohledně stavebních povolení v jiné situaci, než když žijete v beduínské vesnici v Negevské poušti nebo v arabské vesnici v Horní Galileji. Podle mě by ale měla být distribuce prostředků rovnoměrná pro všechny, tak, aby se periferie rozvíjely stejným tempem jako centra. A myslím, že izraelští Arabové jsou obětí této nerovnosti. Žijí totiž převážně v periferních oblastech.
Říká izraelský politický analytik Markus Šef. A teď už vám z Tel Avivu přeje příjemný poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus Štěpán Macháček. Odpolední plus.